Leidykla Alma Litera pristato Betinos Anton audio knygą Slapstant Mengelę arba Bavarija tropikuose. Iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, įgarsino Daiva Tamošiūnaitė. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera, 2026 metai. Visos teisės saugomos. Skiriu Pablui ir Helenai. Įžanga. Kaip palaidoti kūną netikrų vardu. Bertioga. 1979 vasaris. Buvo puiki popietė, tačiau Peteris vis dar kiutojo užsidaręs namuose. Langai ir durys praktiškai visą laiką buvo klinai uždaryti, nepaisant alinančio vasaros karščio. Kaimynai menkai pažinojo ten gyvenantį vyrą. Jis buvo labai santūrus ir vengė nepažįstamų žmonių. Išvakarėse jis pats vienas atvyko į San Paulo ir jam teko varginanti kelionė klaidžiais keliais autobusu, taip pat ilgas persikėlimas keltų. Jo jau laukė draugai Wolframas ir Liselotė Bosertai su vaikais. Senukas tuos vaikus labai mylėjo. Andresui buvo 12 metų, o Sabinai 14. Tačiau prieš priimdamas kvietimą praleisti su jais laiką Bertiogoje, jais dvejojo. Sakė, esas pavargęs. Sutiko atvykti tik todėl, kad manė, jog jo gyvenimas jau eina į pabaigą. Pastaruoju metu jis buvo tapęs irzlus, nervingas, prieš pat kelionę susikivirčio su buvusia tarnaite Elsa. Priežastis ta, kad ji jam patiko. Tačiau šis jausmas nebuvo abipusis. Tai tik dar vienas motyvas pailsėti šią karštą popietę. Jis nusprendė palikti vasarnamį ir paplaukyti jūroje. Visa Bosertų šeima lydėjo jį į paplūdimį. Jie buvo tiek artimi, kad atrodė juosėję kraujo ryšys. Jis pažinojo vaikus nuo pat mažumės. Visa šeima, taip pat ir suaugę jos nariai, vadino jį dėde Peteriu, ar paprasčiausiai dėde. Visas penketukas laisvai galėjo susikalbėti portugališkai, tačiau visada buvo linkę tarpusavyje kalbėti savo gimtąją vokiečių kalbą. Dėdė Peteris buvo kilęs iš Bavarijos, pietų Vokietijos, Wolframas ir Liselotė Bosertai atvyko iš Austrijos. Ši pora jau buvo susituokusi, kai 1952 metais nusprendė persikelti į Braziliją. Susivilioja vietos augmenyje, ypač Liselotė, kuri labai mėgo grožėtis augalais ir išvykas į gamtą. Jie taip pat žinojo, kad čia yra didelė vokiškai kalbančių žmonių bendruomenė, padėsinti jiems įsikurti nepažįstamame krašte. Jie paliko Europą šaltojo karo metu, nes baiminosi naujo ginkluoto konflikto kontinente. Tuo metu Austrijoje vyravo neapibrištumo nuotaikos ir pati valstybė vis dar buvo okupuota sąjungininkų pajėgų. Turėjo svarbos ir faktas, kad Austrija buvo visai šalia geležinės uždangos. Įsivaizduojamos linijos atskyrusios kapitalistinį ir komunistinį pasaulius. Prie visų šių įtampų dar prisidėjo ir tai, kad Liselotė ir Wolframas vos prieš kelius metus buvo tiesiogiai išgyvenę antrojo pasaulinio karo baisumus ir žinojo, kad dar kartą tokios patirties negalėtų pakelti. Naktimis sąjungininkai bombarduodavo Gracą, antrą pagal dydį Austrijos miestą, kuriame gyveno Liselotė. Kaip jis sakydavo, tai išderino jos širdį. Nuo to laiko iki pat gyvenimo pabaigos jai atrodė, kad jos širdis niekada nebegrįš į normalų ritmą. Kai Adolfas Hitleris įsiveržė į Lenkiją ir pradėjo karą, ji te buvo 11-metė moksleivė. Konfliktas sudrebino pasaulį. Jos dėdės žuvo kovodami už Trečiąjį Reichą. Wolframas taip pat kovojo Vokietijos kariuomenėje, tačiau niekada nepakilo aukščiau Scharfiurerio. Karinėje hierarchijoje tai yra kapralo ekvivalentas. Dėdei Peteriui pavyko pasiekti gerokai daugiau. Wolframui tai darė didelį įspūdį. Dėdė buvo pasiekęs Hauptsturmfiurerio rangą, prilygstantį kapitonui. Negana to, jis priklausė siaubą kėlusiai SS – Schutzstaffel – specialiosiams pajėgoms, kurios buvo sukurtos apsaugoti nacių partijos lyderius ir virto pastarųjų elitinę armiją. Tačiau nedėdės Piterio darbas specialiosiuose pajėgose ar veikla fronte po daugelio metų jį išgarsino visame pasaulyje, o gydytojo praktika Aušvico mirties stovykloje. Jo tikrasis vardas buvo Josefas Mengele. Bet apie tai niekam nevalia buvo žinoti. Apie tai negalima buvo kalbėti prie kitų žmonių, ypač vaikų, kurie neturėjo ne mažiausio supratimo apie tamsę dėdės Peterio praeitį. Šią akimirką terupėjo kuo greičiau nusigauti iki jūros. Paplūdimys buvo maždaug iš kilometro nuo namo, kuri Bosertų šeima kiekvieną vasarą nuomodavo iš kitos atvykėlės iš Austrijos Erikos Vicek. Jis save vadino griežta antinaciste ir neturėjo nemenkiausio supratimo, kas iš tiesų buvo tas svečias, kuris atvykdavo pas jos nuomininkus. 20-ojo amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Bertioga buvo atskirta nuo likusio pasaulio, o norint ten patekti reikėjo kantrybės. Į ją buvo galima patekti per Santo Amaro salą, esančią Gvaružoje. Iš ten per kanalą buvo galima persikelti keltų. Keliautojams skubėti nebuvo prasmės, nes trumpa kelionė priklausomai nuo kelto tvarkaraščio galėjo užtrukti kelias valandas. Tai netrukdė daugeliu europiečių, kurie gyveno Brazilijoje ir atostogoms vykdavo pasimėgauti šią pakrantę. Be austrų čia vasarnamis turėjo vokiečiai, šveicarai, italai, vengrai ir prancūzai. Tai buvo galimybė pailsėti malonioje ir ramioje vietoje. Automobiliai būdavo paliekami neužrakinti, namų langai ir durys atviri, ten nebuvo tų rūpešių, su kuriais tenka susidurti San Paule ar greta esančioje Gvaružoje, kur driekėsi madingi paplūdimiai ir nekilnojamasis turtas gerokai brangesnis. Daugelis poilsiautojų mėgdavo pasinaudoti ramybę ir valandų valandą žvejoti kefales, kurių Bertiogoje, kaip daugiau nei prieš 40-mečius aprašė Hansas Stadenas, buvo apstu. Šis vokiečių tyrinėtojas buvo pirmasis, dar 16-ame amžiuje išleidęs knygą apie šio regiono grožį ir pavojus. Tuomet čia gausiai gyveno čiabuviai. Stadinas pats viską buvo patyręs, nes buvo patekęs į vietos genties kanibalų tupių nelaisvę ir vos netapo jų maistu. Kitas mėgstamas užsiėmimas ilgais vasaros sezono vakarais buvo kortų žaidimai. Bent kartą per savaitę įvairių tautybių europiečių grupelė susirinkdavo pažaisti. Ir jau nuomet sklandė gandai, kad kažkur šiose vietose slapstosi naciai. Pagrindinis Bertiogos paplūdimys Enseada nepriminė žydrosios lagūnos. Jūros spalva buvo beveik ruda. Tokį efektą kėlė sunykusi Atlanto miškų augmenyje. Tačiau iš pažiūros purvinas vandens atspalvis turistams netrukdė. Paplūdimys žavėjo tuo, kad jūra, kitaip nei daugelėje San Paulo pakrantės paplūdimių, buvo tinkama puikioms maudynėms. Jei pasisekdavo ir būdavo palankus oras, čia susiformuodavo savotiškas baseinas, kuris puikiai tiko net vaikams. Kitomis atostogų sezono dienomis jūra būdavo audringa ir reikėjo pasisaugoti. Gelbėtojams nebuvo neįprasta sulaukti pranešimo apie skęstančius žmones. Užtat plati smėlio juosta, ilgas daugiau nei 7 kilometrų paplūdimys, puikiai tiko žaisti futbolą. Būrelis vyrų tai ir darė tą trečiadienio popietę. Kol kamuolys ritinėjusi smėlyje, Bosertai ir dėdė Peteris nuėjo į vandenį. Jūros rovės netrukus ėmė traukti gilyn, ir Liselotė su vaikais mėliau pasitraukė į seklesnę vietą. Dėdė Peteris buvo geras plaukikas, bet tą dieną Andreasas matė, kaip jis pakėlė ranką ir šaukėsi pagalbos. Atrodė, kad jis skęsta. Liselotė pamanė, kad jos vyresnio amžiaus draugui insultas. Volframas nuskubėjo į pagalbą. Kai jis sugriebė senolį, šis jau vos gaudė kvapą. Andresas nubėgo į krantą atnešti gelbėjimo rato. Kiti žmonės taip pat bandė padėti. Du gelbėtojai, kurie buvo vieninteliame poste už daugiau nei ketvirčio mylios, pamatė, kad vyksta kažkoks sujudimas ir nuskubėjo padėti. Volframas jau buvo spėjęs atitempti Peterį į vietą, kur vandens tebuvo iki juosmens, tačiau šis vis dar negalėjo judėti pats. Gelbėtojai ištraukė abu vyrus į krantą ir tuoj pat pradėjo gaivinti sąmonės netekusi Peterį, bet buvo per vėlu. Jis jau buvo negyvas. Kažkas iškvietė medicinos pagalbą. Tačiau atvykę gydytojai tik patvirtino tai, kas jau visiems buvo akivaizdu. Nieko nebegalima padaryti. Liusė Lotė apėmė neviltis. Ji vis purtė kūną ir nenorėjo leisti jį išvežti. Jos vyras jautėsi prastai, nes pats vos nepaskendo, bandydamas išgelbėti draugą. Medicinos pagalbos automobilis nugabeno Volframą į ligoninę, o Liusė Lotė liko paplūdimyje su mirusio žmogaus kūnu. Gelbėtojai paskelbė pranešimą ir iškvietė karo policiją. Ta popietė Bertiogos policijos nuovodoje budėjo kapralas Espedido Dies Romau. Aukštas stiprus juodaodis. Pasak įvairių liudininkų, Mengelė baisėjusi juodaodžiais ir netvirtino, jog vergovė niekada neturėtų baigtis. Tad labai ironiška, kad būtent juodaodžiui teko oficialiai konstatuoti jo mirtį. Atvykęs į paplūdimį kapralas Dies Romau rado Liusę Lotę labai susikrimtusią. Ji jam pranešė, kad miręs vyras yra jos dėdė. Policininkas paprašė mirusiųjų dokumentų, tačiau ji buvo vasarnamyje. Ji nuėjo jų paimti ir grįžo su užsieniečio tapatybės kortele, kurioje buvo įrašyti, kad tai Wolfgangas Gerhardas, gimęs Leibnice, Austrijoje, 1925 metų rugsėjo 3 dieną. Tai buvo 53 metų vyro dokumentai. Tikrasis vyro, kurio kūnas gulėjo paplūdimyje amžius, buvo 67 metai. Skirtumas buvo 14 metų, bet jaunas policininkas į tai neatkreipė dėmesio. Kai tik Liusė Lotė padavė jam atneštą dokumentą, policininkas nieko neįtardamas užpildė policijos pranešimą. Vienintelis dalykas, kuris patraukė jo dėmesį, buvo tautybė – austras. Liusė Lotė nurodė savo namų San Paulio adresą, tarsi dėdė būtų gyvenęs kartu su ja. Kapralas Dijas, kuris iki tol nebuvo daug girdėjęs apie nacizmą ar holokaustą, tiesiog užsirašė duomenis, kuriuos vėliau perdavė policijai ir, kaip reikalavo įstatymai, ugniagesiams. Jam tai buvo tik biurokratinė procedūra. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą, kurį jis apibūdino kaip staigų su negalavimą, po kurio sekė skendimas. Policijos pareigūnas paprašė tarnybinio automobilio, kurio kūnas buvo nugabentas į Teismo medicinos institutą Gvaružoje. Kol transportas dar nebuvo atvykęs, Vėlionis liko gulėti ant smėlio pusnogis, tik su glaudėmis. Pasirodė moteris su žvake ir uždegė ją šalia mirusiojo. Paplūdimyje buvusios mamos išsivedė vaikus, kad šie nematytų tos scenos. Buvo vėlyva popietė, automobilis neskubėjo. Kapralas Dies Romau liko su Liusė Lotė. Ji beveik visą laiką buvo nuleidusi galvą, stebėjo draugą. Su policininku ji beveik nekalbėjo. Įvykio stebėtojams tai atrodė normalus elgesys žmogaus, ką tik praradusio artimai. Tačiau Liusė Lotės galvoje buvo ne tik liūdesys, bet ir daug praktinių klausimų. Jai reikėjo greitai apgalvoti, ką ketina daryti. Jai buvo neramu, kad jos vaikai nakvos pas beveik nepažįstama kaimynė ir kad jos vyras guli ligoninėje. Tačiau ne tik tai. Ji žinojo, kad šalia jos esantis kūnas yra vieno iš komiausių karo nusikaltelių pasaulyje. Ar dabar jai derėtų atskleisti žmogaus, kurį taip ilgai padėjo slėpti tapatybę? Kokios būtų pasekmės jai ir jos vaikams? Su visais šiais klausimais ir abejonėmis ji turėjo susidoroti pati, nesukeldama įtarimų. Jos pirmasis sprendimas buvo laikytis versijos, kad miręs vyras buvo Wolfgangas Gerhardas, kaip teigiama tapatybės kortelėje. Net jei ji būtų nusprendusi atskleisti tiesą, ji nieko nebūtų galėjusi patvirtinti savo žodžių, nes vardas ir informacija dokumentuose buvo autentiški. Tik nuotrauka buvo suklastota. Tikra Wolfgango nuotrauka buvo kruopščiai nuimta ir jos vietoje priklijuota tokio pat dydžio Mengelės nuotrauka, kuris tuo metu buvo pagyvenęs žmogus su dideliais ūsais. Jo tikras vardas buvo pernelyg plačiai žinomas, kad jį galima būtų įrašyti tapatybės kortelėje, nepatraukiant nereikalingo dėmesio. Oficialiuose Brazilijos dokumentuose neegzistavo nei Josefas Mengelė, nei dėdė Peteris, tik Wolfgangas Gerhardas, draugas iš Austrijos, realus žmogus, kuris tiesą sakant ir pristatė senąjį nacijai Bosartų šeimai. Prieš sugrįždamas į Austriją, jis atidavė visus dokumentus, kuriuos turėjo įgėjęs Brazilijoje. Jis buvo tikras, kad jų jam Europoje nebeprireiks. O jie gali būti labai naudingi ir padėti Mengeliai išlikti šešėlyje ir nebūti susektam. Susidūrusi su iššūkiu, Liselotė nutarė būti praktiška. Ji nutarė, kad geriausia viską įveikti būtent tokiu būdu ir leisti įvykiams tekėti normalia vaga, kaip vėliau sakė federaliniai policijai. Teismo medicinos instituto ekspertai kūną tirti pradėjo jau brėkštant aušrai. Budintis gydytojas Jaime Edsonas Andrade de Mendonsa nustatė, kad mirties priežastis uždusimas panirus į vandenį. Tai yra skendimas. Jis nemanė, kad reikia atlikti skrodimą arba kelti klausimą dėl mirusiojo tapatybės ar amžiaus. Koroneriui, apžiūrinčiam tokio amžiaus vyro kūną, nekilo įtarimų dėl 14 metų netitikimo. Svarbu tai, kaip kūnas buvo prižiūrimas, kaip velionis rūpinosi savo sveikata, būdamas gyvas. Be to, dėl vandens poveikio audiniai buvo susiraukšlėję, ir tai galėjo būti viena priežasčių, kodėl amžiaus netitikimas liko nepastebėtas. Daktarui Jaimei klausimų nekilo. Jis paprasčiausiai pasitikėjo Liselotės pateiktais dokumentais ir pasirašė mirties liudijimą. Išvargusi vidutinio amžiaus moteris rūpinosi visomis smulkmenomis, tarsi velionis iš tiesų būtų jos šeimos narys. Ji rado drabužių mirusiajam aprengti – kelnes, diržą, marškinius, batus ir kojines. Ji primygtinai reikalavo, kad laidotuvės asistentas mirusio rankas paliktų priglaustas prie šonų. Tokį prašymą kažkada buvo įsakęs pats Mengelė. Jis teigė, kad visą gyvenimą jaučiasi tarsi kareivis, ir jo paskutinis noras buvo būti palaidotam taip, tarsi jis stovėtų rikiuotėje. Keistas prašymas, nes Brazilijoje buvo įprasta laidoti žmonės sudėjus jų rankas ant krūtinės. Tačiau ritualinių paslaugų asistentas nesiginčijo ir sutiko įgyvendinti prašymą. Iškilo klausimas, kaip pasielgti su kūnu. Nors niekas anksčiau nebuvo kalbėjęs su Liselote apie galimybę kūną kremuoti, tai būtų buvęs patogus sprendimas, nes būtų užkirtęs kelią bet kokiai galimybei nustatyti tikrąją mirusio žmogaus tapatybę. Tačiau to negalima buvo padaryti, nes tik artimi giminaičiai galėjo teikti prašymą tokiai procedūrai. Tad Liselotė tik prisiminė, kad tikrasis Wolfgangas Gerhardas davė jai ir vyrui nurodymą palaidoti dėdę San Paulo priemiestyje Embu, jei jis mirtų Brazilijoje. Wolfgangas buvo nupirkęs motinai kapą Rosario kapinėse, kur buvo palaidota daug vokiečių, o kapavietėje dar buvo laisvos vietos. Jis pats kapavietę neketino naudotis, nes planavo grįžti į Austriją. Wolfgangas ne tik paliko dokumentus Mengeliai, bet ir norėjo pasirūpinti jo palaidojimu, nes visada jautė atsakomybę pasirūpinti savo draugu. Liselotė tai prisiminė ir nebejojo, kad tai bus geriausia vieta Mengeliai. Kitą rytą kūnas buvo parengtas laidoti. Laidojimo namų darbuotojai atvyko paimti karsto ir nuvežė jį į kapines už daugiau nei 60 mylių. Liselotė vyko kartu. Ir nors buvo vasara, ji vilkėjo tamsią velvetinę palaidinę. Kelionės metu ji skundėsi dėl kelio, kuriame buvo keletas itin sunkiai pravažiuojamų ruožų. Kai jie pagaliau atvyko į Rosario kapines, Liselotė nuėjo pas administratorių ir pasiteiravo apie Wolfgangui Gerhardui priklausančią kapavietę. Džino Karita, simpatiškas italų imigrantas, nurodė kapo vietą ir paprašė parodyti mirties liudijimą. Perskaitęs, kad mirusysis yra pats Gerhardas, jis norėjo atidaryti karstą ir atsisveikinti. Džino su Austru buvo susipažinę prieš kelerius metus, kai italas buvo pasamdytas pastatyti nedidelę sienelę ir pagaminti bronzinę lentelę su Gerhardo motinos Frederikos gimimo ir mirties datomis. Austras kelis kartus buvo grįžęs aplankyti kapo ir paskutinį kartą administratoriui pasakė, kad išvyksta į kelionę, bet nepasakė kur ir daugiau jo niekas nematė. Prieš išvykdamas jis užsiminė, kad šalia jo motinos gali būti palaidotas vyresnės giminaitės. Džino negalėjo patikėti, kad Wolfas, kaip jį vadino, dabar grįžta karste. Italas pabandė karstą atidaryti, ir Liselotė teko staigiai suvaidinti isterijos priepuolį. Ji pradėjo raudoti ir pareikalavo, kad Džino nedrįstų atidaryti karsto, nes žmogus skendo ir jo kūnas pakito. Tai buvo vienintelis būdas spręsti netikėtai iškilusią problemą. Jei administratorius būtų atidaręs karstą, jis nebejotinai iš karto būtų supratęs, kad čia apgaulė, ir būtų kilę daug problemų. Po nedidelio sąmyšio du duobkasiai iškasė duobę. Vienas iš jų prisimena, kad tą dieną laidotuvėse dalyvavo tik Liselotė. Baigusi šią kuklę ir privačią ceremoniją, ji pagaliau galėjo grįžti namo ir pamatyti savo vaikus. Svarbiausia, kad paslaptis, kurią ji saugojo dešimtmetį, dabar buvo palaidota Wolfgango Gerhardo kape. Liselotė buvo tikra, kad elgėsi teisingai. Ji manė, kad vaikai nebūtų galėję atlaikyti naštos, kuri būtų užkritusi ant visų šeimos narių pečių, atskleidus dėdės Peterio tapatybę. Ji mąstė. Visada geriau nekelti triukšmo. Kaip katalikė jie tikėjo, kad Dievas visada jai padeda, nes jos įsitikinimu vienintelis jos nusikaltimas yra tai, kad ji padeda draugui, kuris jos akise buvo mokslininkas, o ne puolęs daktaras, kuris nusiuntė tūkstančius mirtį į dujų kameras Aušvice. Be kruopelytės atjautos ir sąžinės graužaties kankino nekaltas moteris ir vaikus savo eksperimentais. Taip jau nutiko, kad žudikas mirė besidžiaugdamas gyvenimu paplūdimyje vasaros popietę, niekada nepatrauktas atsakomybėn už įvykdytus nusikaltimus. Pirmas skyrius. Susidomėjimas pavojinga byla. Vienas ankstyviausių mano vaikystės prisiminimų yra apie mokytoją. Ji nebuvo panaši į kitus mokytojus, nors atrodė kaip daugelis kitų. Tante Liselotė turėjo europietiškų bruožų, buvo liekna, o plaukus garbanojo cheminiu būdu, kaip ir dauguma moterų 9-ame dešimtmetyje. Ne vienas moksleivis jos nevadino teta, kaip Brazilijoje įprasta pradinukams, o tik tante, vokiško atitikmeniu. Tai buvo vienas iš papročių mokykloje, kuri buvo tikra vokiška sala Santo Amaro širdyje, San Paule. Su mumis vaikais jie kalbėjo portugalų ir vokiečių kalbų mišiniu, kuris man skambėjo labai pažįstamai, nes panašiai kalbėjomės namuose. Šaltais rytais mama siūsdavo mane mokyklon po drabužiais užmovusi pižaminės kelnes. Saulei pakilus arba kai linksmybės klasėje mūsų šildydavo, būtent tantė Liselotė padėdavo man nusirengti nereikalingus rūbų sluoksnius. Pamenu, kai nenorėdavau dalyvauti kurioje nors bendroje veikloje, pasisileipdavau mūsų klasėje po jo stalu. Klasėje buvo didžiuliai langai, pro kuriuos matėsi sodas. Iš tų metų turiu daug kitų prisiminimų. Kaip lakstydavau po pievą, kaip džiaugdavausi mažomis raudonomis gėlytėmis, kuriuose, kaip buvo sakoma, yra medaus, Todėl jį bandydavau įspausti pirštais, žemus medinius vartelius ir rausvus azalijų krūmus. Jaukiai atskyrusios mus nuo likusios mokyklos dalies yra didžiųjų mokinių. Toje mažoje visatoje jaučiausi saugi. Tačiau vieną dieną viskas pasikeitė. Kažkas pasakė, kad tante Liselotė daugiau mūsų nemokys. Nebuvo jokio atsisveikinimo. Tai buvo staigus pasitraukimas semestro vidury. Buvo tik pranešta, kad tante Liselotė pakeis kita moteris, kurios tiesą pasakius net neprisimenu. Man te buvo 6 ir taip staigiai netekti mokytojus buvo tikras sukrėtimas. Kodėl jos daugiau nematysiu? Kas nutiko? Jaučiau, kad suaugę šnabždasi apie tai ir jiems tai atrodo labai rimta. Nežinojau, kas iš tiesų nutiko, tačiau kaip vaikas supratau, kad kažkas blogo. Jau kai buvau suaugusi, sužinojau, kad tante Liselotė, kuriai kas rytę mus patikėdavo tėvai, priglaudė tuo metu pasaulyje ieškomiausią nacio nusikaltėlį, Josefą Mengelę. Visus 10 metų mano mokytoja namuose, kaiminystėje, teikė jam prieglobstį. Ji gyveno netoliese, Brukline, visai šalia San Paulo pietų zonos mokyklos. Savaitgaliais jos šeima imdavo jį atostogauti į vasarnamį į Tapeserika deseroje ir Bertiogos paplūdimį. Kartą ji net atsivedė jį prie mokyklos vartų per Brazilijoje labai populiarią vidurvasario šventę, niekam neįtariant, kad šis senyvas vyriškis su europietiško stiliaus paltu ir veltinio skrybelė iš tiesų yra nacių nusikaltelis. Direktorių Liselotė jį pristatė kaip šeimos draugą. Tai nesukėlė įtarimo mokykloje. It magnetas traukiančioje daugybę vokiečių bendruomenės narių. Praktiškai kiekvienas turėjome giminaičių iš Vokietijos, Austrijos ar Šveicarijos. Liselotė buvo ta, kuri palaidojo Mengelę su klastotų vardu Embu priemiesčio kapinėse 1979 metais. Taigi niekas neatskleidė šio vyro tapatybės iki pat jo mirties. Tokiu būdu jie apgavo valdžią, nacių medžiotojus, taip pat aukas, siekusias teisingumo. Daugiau nei 6 metus Liselotė buvo įsitikinusi, kad viskas jau praeityje. Tiesiogine prasme palaidota. Jos gyvenimas tekėjo įprastai. Ji mokė mažus vaikus vokiečių mokykloje. Tačiau 1985 birželį paslaptis netikėtai buvo atskleista. Ir jos gyvenimas apsivertė. Mūsų mokytojai ne tik teko tuoj pat palikti mokyklą. Ji tapo bendruomenės atstumtaja. Sulaukdavo anoniminių grasinimų telefonu. Net kelis kartus turėjo lankytis federalinės policijos superidentūroje ir duoti parodymus. Jei buvo pareikšti įtarimai dėl 3 nusikaltimų – pabėgėlių slėpimo, dokumentų klastojimo, taip pat šių dokumentų panaudojimo. Mažiausiai 18 iš 30 metų, kai Mengelis slapstėsi po antrojo pasaulinio karo, jis praleido Brazilijoje. Paskutiniuosius 10 globojant Liselotei ir jos vyrai. Per šį laiką jai niekada nekilo mintis, kad gal derėtų įduoti bėglį policijai. Aišku, jei ji būtų prisipažinusi federaliniai policijai, būtų turėjusi problemų su teismais. Tačiau ji buvo linkusi save vaizduoti auką ir tvirtinu bijojusi atskleisti tiesą valdžiai apie tai, kad Mengelė gyvena Brazilijoje, nes buvo sulaukusi grasinimų. Žmonės susiję su nacių daktaru esą jai sakė, kad ji privalo laikyti užčiaupusi burną, jei nenori, kad kas blogo nutiktų jos vaikams. Tai gali būti tiesa, tačiau tik iš dalies. Savo širdyje Liselotė tikėjo, kad ji nedaro nieko blogo, padėdama slapstytis nacių nusikaltėliui, kurio visi ieško. Jos supratimu, kaip ji pati sakė, ji visa širdimi siekė padėti žmogui pakliuvusiam į bėdą – draugui. Tačiau tiesa ta, kad Mengelė buvo daugiau nei vien draugas. Jis buvo žmogus, kuris pasislėpė nuo Vokietijos teisingumo sistemos. ir buvo atsakingas už nesuskaičiuojamas žmogžudystes, kaip teigiama Frankfurto teisingumo teismo išduotame arešto orderyje. Tiesa, Mengelė įžengė į Liselotės gyvenimą netikrų vardu, taigi iš pradžių ji net negalėjo žinoti, kas jis toks –